Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effect UZ jurnalisti hujumga uchradi. O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2636 kishi kasallandi. 11 bemor og'ir ahvolda. Temiryo'lchilar metro qurilishidan endi Buxorodagi ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etildi. Andijonlik qochqinlar vakili Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga 12 may holatiga ko'ra uyga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. 11-12 may kunlarining o'zida 14 ming vatandosh O'zbekistonga qaytishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. Bu kabi ro'yxatlar O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi bosh konsulliklari tomonidan ham yuritilib, ularda taxminan 10 mingga yaqin fuqaro qayd etilgan. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qiladi. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi vatandosh va blogerlarning o'zbekistonliklarni vatanga qaytarish jarayonidan norozi bo'lib bildirgan fikrlari va video lavhalari tarqatilayotganini urg'ulagan Tashqi ishlar vazirligi, hozirgi paytda Moskvadagi elchixonaning barcha kuchlari O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadan imkon qadar tez fursatda o'z imkoniyatlari va vakolatlari doirasida olib chiqishga safarbar qilinganini qayd etdi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida sel kelishi xavfi munosabati bilan 900 kishi evakuatsiya qilindi. Bu haqda 14 may kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. 13 may kuni soat 21:00 kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani hududidan oqib o'tuvchi Oltinsoy soyining suv hajmi sezilarli darajada oshgan. Mazkur holat natijasida suv toshqini yuzaga kelishi mumkinligi sababli viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi kuch va vositalari yordamida ushbu hududda istiqomat qilayotgan 900 nafar fuqaro xavfsiz hududga vaqtincha ko'chirildi, deyiladi bu xabarda. AQSh Davlat departamentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha byurosi Qirg'iziston hukumatini huquq faoli Azimjon Asqarovni qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining Yevropa tashqi aloqalar xizmati esa Qirg'iziston Oliy sudining 13 may kuni e'lon qilgan hukmi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari qo'mitasining 2016 yildagi tavsiyasiga zid kelishini bildirdi. Yevropa Ittifoqi bayonotida ham prezident Jeenbekovdan Asqarovni ozod qilish so'ralgan. 69 yoshli huquq faoli 10 yil avvalgi qonli voqealar chog'ida tartibsizliklar uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirishda qatnashganlik gumoni bilan qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Germaniya kansleri Angela Merkel 13 maydagi chiqishida Bundestag saytiga 2015 yili amalga oshirilgan hakerlik hujumi tufayli Rossiyaga qarshi choralar ko'rilishi mumkinligini bildirdi. Bundestagda chiqish qilgan kansler Germaniya prokuraturasida bu hujumga Rossiyaning aloqasi borligi yuzasidan yetarlicha dalil borligini urg'uladi. Merkelga ko'ra, bu yerda gap tasodif haqida emas, balki gibrid urush epizodi haqida bormoqda. Kansler Berlin Rossiyaga nisbatan javob choralarini ko'rish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. U Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekani, biroq Moskvaning xatti-harakatlari bu maqsadga erishish yo'lida jiddiy to'g'anoq bo'layotganini qayd etdi. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoy bilan hamkorlik qilish oson emasligini bildirdi. U Twitter'dagi sahifasida Xitoy bilan hamkorlik oson emas. Biz yaqindagina savdo shartnomasini imzolagan edik. Uning siyohi qurmay turib, jahon Xitoydan tarqagan virusdan jabr tortmoqda, deb yozdi. Bundan bir kun avval Tramp Xitoy bilan savdo shartnomasini qayta ko'rib chiqish niyatida emasligini yozgan edi. Matbuotning yozishicha, Xitoy savdo shartnomasini yo'qqa chiqarib, COVID-19 pandemiyasi davrida o'ziga manfaatliroq bo'lgan yangi shartnoma tuzish istagidadir. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo shartnomasi joriy yilning yanvarida imzolangan. Hujjatga asosan Qo'shma Shtatlardan Xitoyga neft, gaz va ko'mir importi 200 milliard dollarga oshdi. Shartnomada Xitoy mahsulotlariga AQShda bosh to'lovlari ozaytirilishi nazarda tutilgan. Joriy yil kuzida Turkiyaning Bursa shahrida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan 4-chi jahon ko'chmanchi o'yinlari 2021 yilga qoldirildi. Bu haqda AkiPress axborot agentligi Qirg'iziston yoshlar, jismoniy tarbiya va sport ishlari bo'yicha davlat agentligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qiladi. Ko'chmanchi o'yinlarning keyinga surilishiga koronavirus pandemiyasi sabab bo'lgan. Jahon ko'chmanchi o'yinlari bu gal ilk bor Turkiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan edi. Avvalgi 3 o'yin Qirg'izistonda o'tkazilgan. 2014 yildan beri o'tkazib kelinayotgan bu o'yinlarda o'zbekistonlik sportchilar ham eng boshidan beri ishtirok etib keladilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatida uyi buzilishga tushgan ayol arizasini o'rganishga borgan Effekt UZ jurnalisti hujumga uchradi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri tahririyati o'zining Farg'ona viloyat Quva tumanidagi tasvirchisi 13 may kech soat 7lar atrofida noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ma'lum qildi. Nashr bayonotida jurnalistlar uyi buzilishga tushgan nogiron ayol arzi yuzasidan Quva tumani hokimligida bo'lib, arzchining uyiga ketayotgan paytda tasvirchi G'iyosbek Eshev hujumga uchragani aytiladi. Noma'lum shaxslar operatorning ko'zlariga gaz sepgani, mashinasining oynalarini sindirgani, video kamerasini olib qochgani aytilgan bayonotda. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlikka holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini aytdi. Quva tuman hokimligining rasmiy saytida e'lon qilingan telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb aloqani uzdi. Effekt UZ tahririyati UZ jurnalistining Quva tuman hokimiyati binosidan chiqqanidan so'ng hujumga uchraganini aytmoqda. Tahririyat Instagram sahifasidagi bayonotida jurnalist Elyor Tojiboyev va tasvirchi G'iyosbek Eshev Quva tumanida uyi buzilishiga tushib, tovon puli ololmayotgan 4 farzandning onasi bo'lgan nogiron ayolning arzi yuzasidan hokimiyatga borganliklari aytiladi. Jurnalistlar hokimiyat binosidan chiqqanlardan so'ng tasvirchi G'iyosbek Eshev mashinada ketayotganida noma'lum odamlar uni quvib yetib hujum qilgani, Matiz avtomashinasi oynasini sindirib, kamerasini olib qochgani haqida hamkasbi Elyor Tojiboyevga telefon qilib aytgan. Hokimiyat binosidan chiqilgach, muxbir murojaatchi bilan birga yo'lga chiqadi. Ular bilan birga bo'lgan operator G'iyosbek Eshev o'z mashinasida oldinlab ketganidan biroz vaqt o'tib qo'ng'iroq qiladi va unga yo'lda hujum bo'lganini aytadi. Operatorning ko'zlariga gaz sepishgan, mashinasining oynalarini sindirishgan, operatorning video kamerasi olib qochilgan deyiladi tahririyat bayonotida. Ozodlik hujumga uchragan G'iyosbek Eshevning o'ziga bog'lana olmadi. Effekt UZ sayti bosh muharriri Akmalxon Ishonxonov Ozodlik bilan suhbatda mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi surishtiruv ishlari olib borayotganini aytar ekan, surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida Effekt UZ tahririyati ushbu mavzuda hozircha hech narsa aytolmaydi. Huquq tizimlari bu holat bo'yicha adolatli qaror chiqishiga umid qilamiz dedi. Ozodlik mazkur hodisa yuzasidan Quva tuman hokimidan ham izoh olish uchun uning hokimlik rasmiy saytida keltirilgan uyali telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan shaxs ozodlik savolini eshitishi bilan boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasiga ko'ra ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish taqiqlanadi. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasiga muvofiq jurnalist o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist tekshiruv o'tkazish, mansabdor shaxs qabulida bo'lish, ma'lumotlarni belgilangan tartibda yozib olish, shu jumladan zarur texnika vositalardan foydalangan holda yozib olish huquqiga egadir.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik qochqinlar vakili o'z jamoasi prezident Mirziyoyevdan Andijon voqealarini ochishni talab qilishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnoanvar. Shu kunda Avstriyada yashayotgan andijonlik qochqin 42 yashar Jasur g'arbga o'zini islohotchi prezident sifatida ko'rsatishga urinayotgan Shavkat Mirziyoyev Andijon voqealarga oid arxivlarni ochib, adolatli sudni ta'minlashi shart degan talabni ilgari surdi. Akromiylar guruhi yetakchisi deb qamalgan Akromjon Yo'ldoshevning yaqini ekani, 2005-yildagi voqealar arafasida Andijonda tadbirkorlik bilan shug'ullanganini aytgan Jasur, dunyoning turli davlatlariga sochilib ketgan qochqinlar hanuz prezident Mirziyoyev mustaqil surishtiruv uchun ruxsat berishiga umid qilayotganini aytdi. Familiyasini ochiqlamaslik hamda ovozi audiosini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Jasur o'z jamoasining Mirziyoyev hukumatidan ikki talabi borligini aytdi. Jasur bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Birinchi talab: Andijon voqealari arxivini ochsin prezident. Bu ishda mustaqil surishtiruvchilar qatnashsin. Sudni qonuniy yo'l bilan ko'rsin. Aslida qancha odam o'lgan, kimlar aybdor? Bu ishni qonuniy hal qilmasdan turib, O'zbekiston dunyo ko'z oldida oq oqlanib keta olmaydi deb o'ylayman. Biz 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev Andijonga borib, bu ishlarni bilaman, kim nima qilganini bilaman deganida va nihoyat bu ish ochiladi deb rosa umid qilgandik. Hali ham buni kutyapmiz dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Jasur. Shuningdek, u bu voqea ortidan Andijon isyoni yetakchisi deb qamalgan Akrom Yo'ldoshev hamda u tuzgan akromiylar guruhi a'zolari deb qamalgan boshqa shaxslarning panjara ortidagi taqdiri ham ochiqlanishi lozim deb talab qildi. Ikkinchi talabimiz shu. Akromjon Yo'ldoshev rostdan ham o'lganmi? Chunki bu rasman tan olingani yo'q. Xo'p, nega rasman tan olinmayapti? Qachon o'lgan? Qayerga dafn qilingan? Akromiy deb qamalib qamoqda yo'q bo'lib ketgan, o'ligi kelgan andijonliklar ham bor. Ularga nima bo'lgan? Nega o'lgan? Nega yo'qolib ketgan? Bu savollarga rasman javob berilishi kerak. Bu siz Mirziyoyevning hokimiyati xalqning haqiqiy ishonchiga kira olmaydi deb o'ylayman dedi. Shu kunda Avstriyada yashayotganini aytgan andijonlik qochqinlar vakili Jasur. Akromiylar diniy guruhi yetakchisi deb ko'rilgan Akrom Yo'ldoshevning 2010-yil qamoq kamerasida o'lgani to'g'risidagi ma'lumot 2016-yilning yanvarida o'zbek mulozimlaridan biri tomonidan ozodlikka bildirilgan edi. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbasi mahkum o'lganini tasdiqlagan va uning sil kasalidan o'lganini bildirgan edi. Bu xabarni 2016-yilning 11-yanvarida bir-biridan mustaqil yana ikki manba tasdiqlagan. Ammo O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu haqda rasman ma'lumot bermagan. Jasurning aytishicha, Akrom Yo'ldoshevning rafiqasi va boshqa yaqinlari O'zbekiston huquq-tartibot idoralari hamda prezident portaliga qilgan murojaatlarga hanuz aniq javob ololmagan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qilgan takror-takror murojaatlarga hozircha javob ololmadi. Jasur Mirziyoyev hokimiyatga kelgan paytida va'da qilingan islohotlarga ishonib, qaytish harakatiga tushgan qochqinlar prezident qo'llagan terrorchi kalimasidan yana ikkilanib qolganini aytadi. Agar bu voqealar qonun asosida ko'rib chiqilsa, aybdor va aybsizlar o'rtaga chiqadi, deydi Jasur. O'shanda biz ham ochiq yuz bilan yurtga qaytar edik. Men terrorchi degan ayblovni mutlaqo qabul qilmayman, dedi Jasur. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam o'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik temir yo'lchilar metro qurilishidan endi Buxoroga ofat oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroda kuchli dovuldan ziyon ko'rgan uylarni ta'mirlash, tiklash ishlariga safarbar etilgan temir yo'lchilar og'ir sharoitlarda kun kechirayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan O'zbekiston temir yo'llari, provodnik, mashinist va vokzal xizmatchilariga ko'ra, ular bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining sobiq rahbari Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan shu oy boshidan Buxoroda tabiiy ofatdan vayron bo'lgan uylarni tiklashga safarbar etilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilik xodimlarining ozodlikka yetishi Buxoroda asosan ular ishlamoqda. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkentlik vagon kuzatuvchisiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli Uzelning 150 dan ziyod ishchisi shu oy boshidan buyon Buxoroda vayron bo'lgan uylarni ta'mirlashga ko'maklashmoqda. Bizni mahalliy aholi uylarga joylashtirishda sharoit og'ir, 10 kundan oshdi dala sharoitida kun ko'rayapmiz, dedi vagon kuzatuvchisi. Suhbatdosh o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan ishlarni qilishga birinchi marta majburlanmayotganini aytar ekan, bundan oldin Toshkentda 3 oy tinimsiz metro qurilishida ham ishlatilganini aytdi. Temir yo'lchilar Buxoroda qachongacha ishlatilish haqida aytilmagan. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Toshkent mintaqaviy temir yo'l uzilining mas'ul xodimi ishlar oilalarga joylashtirilganini, mahalliy uy sharoitida yashayotganliklarini, oziq-ovqat ta'minoti hokimiyat hisobidan bo'layotganini aytdi. Lekin uzil boshliqlari alohida vagonlarda kun kechirayotgani va ayshi-ishrat bilan vaqtni o'tkazayotgani haqidagi vagon kuzatuvchilari iddaolari yuzasidan temir yo'l shirkati rahbariyatidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprelda Buxoroga borgan. Shu kuni Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatildi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston temir yo'llari shirkati xodimining aytishicha, ularga Buxorodagi o'z xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlar uchun qo'shimcha haq to'lanmasligi, doimiy oladigan oylikni olishlari aytilgan. Bundan oldin Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi ishlarining yer usti metrosi qurilishiga safarbar etilgani haqida xabar bergan edi. Buxoroda temir yo'l xodimlaridan tashqari Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi xodimlari ham ofatdan ziyon ko'rgan uylarni tiklashga jalb etilgani haqida mahalliy matbuotda xabar qilingan edi.
Dastur davomida Rossiyadan kelayotgan o'zbek muhojirlari chegarada to'planmoqda, Qozog'iston o'tkazmayapti. Aholini majburan himo kartasiga o'tkazish bu to'lov tizimini xususiylashtirishga hozirlik sifatida ko'rilmoqda. Sardoba falokati, toshqinda uysizga aylanganlar yerining olib qo'yilib domga chiqarilishidan xavotirda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Sardoba voqealari haqida taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
11 maydan boshlab Rossiya va Qozog'iston chegarasida o'z yurtiga ketayotgan yuzlab o'zbek muhojirlari to'plana boshladi. Ular Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlaridan Qozog'iston orqali O'zbekistonga tranzit yo'lini ochib berishni so'ramoqda. Qozog'iston rasmiylari esa koronavirus bilan vaziyat qo'shni davlatlarda yaxshilanmagunicha mamlakat chegarasi ochilmasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg oblastidagi Mashtakovo chegara nazorat punktida yuzlab o'zbek muhojirlari yig'ilib qoldi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yo'lovchilari Qozog'iston 11 may kuni chegarani ochishiga ishonib yo'lga chiqqanini gapirdi. Farrux ismli muhojirlardan birining aytishicha, yo'lovchilarning bir qismi chegarada 10 kundan beri turibdi. Biz Orenburg viloyati Mashtakovo degan chegara punktidamiz. Bu yerda mashinalar 10 kun oldin kelgan. Tamojnyani 11 kuni ochadi degandi, lekin 11 kuni ham Qozog'iston ochmayapti. Bu yerda 400-500 odam bor. Yana 2 avtobusda to'la odam. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Shu yerda 100 qirg'izlarning mashinasi bor edi. Ular o'tib ketdi 2 partiya bo'lib, deydi Farrux. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi boshqa nazorat punktlarida ham o'zbekistonliklar yig'ilmoqda. Farrux chegaraga yig'ilayotgan O'zbekiston vatandoshlari o'zbek va qozoq hukumat vakillaridan Qozog'iston orqali tranzit yo'lini ochib berishni so'rayotganini aytadi. Bugur Uslandagi punktni yopgani uchun Orenburgga yana 15-20 mashina turibdi. Asosiy avtomobil o'tadigan postlar Mashtakovo, Orenburgdagi Sagarchin va Azinki. Qozog'istonlik chegarachilar bilan gaplashib ko'rdim. Ular menga 11 may kuni ochilishi aniq emas, deyapti. Odamlar mashinani ichida yotib, karantin o'rnatilgan. Bizlarni talab qilayotgan narsamiz bitta. Bizga uyga yetib olish uchun Qozog'iston orqali 3 kunlik koridor ochib bersin bo'ldi, deydi Farrux. Buxorolik muhojir bundan 10 kun oldin yetib kelgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tolmasdan Orenburg va nazorat punktlari atrofidagi yirikroq shaharchalarda yig'ilishib, ijaraga kvartira va uylarni olib yashab turganini bildirdi. Ayni damda Ozodlik suhbatlashgan bir qator boshqa musofirlar Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon yo'lga chiqish-chiqmaslik masalasida ikkilanayotganini bildirmoqda. Ulyanovsk viloyatida mehnat qilib kelgan So'xlik Haytboyning aytishicha, u yashayotgan joydan qariyb 50 muhojir chegara tomon yo'lga chiqishga shaylanib turibdi. Haytboy ishsiz, mablag'siz qolgan o'zbekistonliklar uchun Rossiyadan mashinada chiqib ketishdan boshqa yo'l qolmagan, deydi. Men yashayotgan joydan 52 odam mashinalarda Farg'ona viloyatining So'xigacha bormoqchimiz. Ilojimiz qolmayapti. Mashinada ketamiz, faqat chegara ochiladimi yo'qmi shuni kutib yotibmiz. Odamlar qiyin ahvolda qoldi, pulsiz, joysiz. Ochilsa bugunoq chiqamiz yo'lga, dedi Haytboy. Ozodlik tahririyatiga Moskva, Sankt-Peterburg, Vladimir, Voronej va Rossiyaning boshqa o'lkalaridan murojaat kelayotgan ko'plab o'zbek migrantlari ham Qozog'iston chegarasining ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytmoqda. Qozog'iston hukumati esa 10 may kuni chop etgan 36 sonli qaror bilan Qozog'istonda favqulodda vaziyat tugatilgani, ammo 11 maydan mamlakat karantin holatida qolishini e'lon qildi. Xususan mamlakatga kirib kelayotgan barcha shaxslar 2 kun davomida koronavirusga tekshirilib, 14 kunlik karantinga joylashtirilishi, tranzit yo'l bilan ketayotgan haydovchilar va yo'lovchilar ham laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilishi majburiy ekani belgilandi. 8-may kuni mahalliy jurnalistlar savollariga javob bergan jamoatchilik sog'lig'ini saqlash milliy markazi direktori Damir Kobjasarov Qozog'iston hozircha tashqi chegaralarini ochmasligi to'g'risida bayonot bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik
pensiyalarining yana plastik kartaga o'tkazilgani jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. O'tgan hafta Humo to'lov tizimida kuzatilgan uzatishlar maosh va nafaqasi Humo kartasiga o'tkazilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa pandemiya davrida pensiyalari plastik kartaga o'tkazilgan pensionerlarni tang holda qoldirdi. Keyingi kunlar davomida ozodlikka pensiyasi o'zidan so'ralmasdan 100% Humo kartasiga o'tkazilgan pensionerlardan kelayotgan murojaatlar keskin ko'paydi. Ozodlikka turli viloyat qolaversa Toshkent shahridan kelgan xabar va suratlarda karantin paytida Humo kartasining ishlamayotgani, buning oqibatida ayniqsa ijtimoiy jihatdan muhofazasiz qatlam pensionerlarning o'z tirikchiligi uchun zarur narsalarni sotib olish imkonidan mahrum qolgani aytiladi. Maxsus komissiya qarori bilan barcha pensionerlarga Humo plastik kartasi tarqatildi. Lekin muammo shundaki, Humo plastik kartasi aksar do'konlarda ishlamaydi. Pulni naqdlashtirish uchun bankomatlar ham kam. Yoshi bir joyga borgan pensionerlar virus tarqagan bir paytda 6-7 km piyoda yurib bankomat qidirishi kerak. Qo'shnilar Xalq bankiga borgan ekan, yuzlab odam navbatda turganini aytdi. Axir ishlamas ekan, nega pensionerlarni Humo plastik kartasiga o'tkazishyapti? Deyiladi Ozodlikka Nukusdan kelgan xabarda. Bunday e'tirozlarning davlat idoralariga ham nihoyatda ko'paygani ortidan Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimiga ko'ra Xavfsizlik kengashi Markaziy bank, Pensiya jamg'armasi va Humo to'lov tizimi mutasaddilaridan vaziyatga oid jamoatchilikka izoh berishni so'ragan. Milliy banklararo protsessing markazi Shuhrat Qurbon mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tranzaksiya operatsiyalar hajmining keskin ortib ketishi Humo to'lov tizimida shu yilning 7-8 may kunlari qisqa muddatli yuklamalarni keltirib chiqargani uchun uzr so'radi va soha mutaxassislari bilan hamkorlikda muammo qisqa muddatda hal etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoq, xususan moliya iqtisod sohasini yorituvchi blogerlar pensiyalarning plastik kartaga o'tkazilishini 3 yil oldin qabul qilingan prezident qaroridan orqaga chekinish ekaniga alohida urg'u qaratdi. Ish haqqi, pensiya va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda 2017-yilning fevral oyidan boshlab barcha turdagi pensiyalarning butun mamlakat hududida hech qanday cheklovlarsiz to'liq hajmda naqd shaklda berilishi belgilangan edi. Pensionerlarning keskin e'tiroziga sabab bo'lgan birinchi jihat karantindan foydalanib bu qaror ijrosining de-facto bekor qilingani, ikkinchisi esa pensiyaning aksar chakana savdo joylarida ishlamaydigan Humo kartalariga majburiy o'tkazilgani bo'ldi. 11 may kuni O'zbekistonda pensiya tarqatishga mas'ul bo'lgan Xalq banki raisi pensiyalarning plastik kartalarga o'tkazilishi pandemiya sharoitidagi vaqtinchalik chora ekanini bildirdi va 20-maydan boshlab pensionerlarga UzCard yoki Humo kartasidan birini tanlash imkoni berilishini xabar qildi. Ozodlikka byudjetdan oylik oluvchilar pandemiya davrida esa pensionerlarning ham o'z ixtiyorisiz Humo plastik kartasiga o'tkazilgani haqidagi shikoyatlar mohiyati bu kartalarning do'kon va aptekalarda xizmat ko'rsatish joylarida ishlamasligi, terminal yo'qligi bois qabul qilinmasligi, Humo kartasidan boshqa kartaga pul o'tkazish yoki naqd pul yetishning muammoligicha qolayotgani haqidadir. 12-may kuni Ozodlik bilan suhbatda Markaziy bankning to'lov tizimlari uchun mutasaddisi bunday vaziyat uchun Humo tizimi emas, balki ko'proq tadbirkorlik subyektlari aybdor ekanini ta'kidladi. Humoning tekis ishlashi uchun infratuzilma tayyor. Mamlakat bo'yicha 185 mingta terminal tarqatilgan, ammo amalda ularning 51 mingtasi ishlayapti xolos. Do'kon va xizmat sohasidagilar qolgan 130 mingga yaqin terminalni ishlatmay seyfiga solib qo'ygan. Sabab ularga NDS va boshqa soliqlardan qochish uchun naqd pulda savdo qilish ma'qul. Hozir bu vaziyat o'rganilyapti. Lekin humo mijozlarning o'zi ham vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin. To'lov tizimlari haqidagi qonunning 36-moddasida yakka tartibdagi tadbirkor ham yuridik shaxslarning ham to'lovlarni bank kartalari orqali qabul qilishi shart deb belgilangan. Agar do'kondor terminalim yo'q desa, karta egasi o'sha joyning o'zida soliq organlariga murojaat qilish kerak. Bunday tadbirkor soliq kodeksining 221-moddasiga asosan sud qarorisiz o'sha joyning o'zida 5 milliondan 20 million so'mgacha jarimaga tortiladi. Ana shunda terminalim yo'q degan yolg'on bahonalar kamayib, humo kartasi yaxshi ishlab ketadi, dedi Markaziy bankning Ozodlik gaplashgan mutaxassisi.
O'zbekiston madaniyat.
Butxonani ta'mirlagan meros chashmasi davlat unitar korxonasi tugatilishi mumkin. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik tasarrufiga O'zbekiston prezidentining hali imzolanmagan farmon loyihasi kelib tushdi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida ishlaydigan mulozim Ozodlikka taqdim qilgan hujjat loyihasi O'zbekiston prezidentining respublikada madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonidir. Hali imzolanmagan farmonda madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari tugatilishi va obidalar madaniy meros departament tasarrufidan chiqarilishi haqida gap boradi. O'zbek tilida yozilgan 6 varaq, 26 bo'lim va 5 ilovadan iborat hujjat O'zbekiston Madaniyat vazirligi, Akademiya teatr arboblari hamda bastakorlar uyushmasi rahbarlari ishtirokida tayyorlanganligini shu 4 idoraning Ozodlik suhbatlashgan xodimlari tasdiqladi. Hujjat joriy yilning 3-avgustida imzolanishi va bu sana O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'lon qilinishi kutilmoqda. Hujjat imzolanib kuchga kirgani ortidan O'zbekistondagi madaniy meros obidalari ta'miri bilan shug'ullanadigan 2 yirik davlat tashkiloti tugatiladi. Bu 2 tashkilot shu paytgacha madaniy obidalar ta'miri bilan shug'ullanib kelgan edi. Gap Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros ta'mirlash, tiklash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi davlat unitar korxonalari haqida ketmoqda. Bu 2 tashkilot olib borgan ta'mirlash ishlari keyingi paytda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Meros chashmasi davlat unitar korxonasi tomonidan amalga oshirilgan Toshkentdagi butxona ta'miri Rossiya dizaynerlar ittifoqi mutaxassislari tomonidan vandalizm deb baholangan edi. Ozodlik madaniy meros ta'mirlash hamda madaniy meros departamenti huzuridagi meros chashmasi korxonasi vakillari bilan gaplashdi. Korxona vakillariga ko'ra tizimdagi o'zgarishlar ularning o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bekor qilmaydi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning Ozodlikka aytishicha, bu 2 tashkilot tugatilib, o'rnida Madaniyat vazirligi huzurida davlat muassasasi shaklida madaniy meros ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda Eron chegara chizig'ida Eronlik chegarachilar tomonidan daryoga tashlanib halok etilgan afg'on qochqinlardan 7 nafarining jasadi Shimoliy Foryo viloyatiga olib kelindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Eronlik chegarachilarni bir qator afg'onistonlik qochqinlarni ushlab, qo'l oyoqlarini boylab daryoga tashlaganliklari borasida xabar qilingan edi. Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh Herot va Faroh viloyatlari mahalliy rasmiylari mazkur qochqinlardan ayrimlarining o'liklari topilganini aytganlar. Mahalliy aholiga ko'ra, mazkur qochqinlardan 7 nafarining o'liklari Shimoliy Foryo viloyatining Davlatobod tumaniga olib kelinib dafn etilgan. Davlatobod aholisidan Do'st Muhammad Eronlik chegarachilar tomonidan qo'lga olingan foryoblik qochqinlardan ayrimlari daraksiz yo'qolganlar deydi.
Yosh yigitlarma Eronga ishlagani ketadilar. O'sha jumladan 57 nafar mantaqadan da Eron askarlari bularni ketirib daryolab, ayollarni bog'lab daryoga tashlagan. O'shandan bir necha chetati yo'llardan qolgan va 20 necha nafar o'liklarni chiqargan. O'sha jumladan 7 nafar kelib ko'mibdilar. Hanuz ham bir tezot yigitlar bilodarak deydilar.
Rasmiy Tehron Afg'oniston rasmiylarining Eron chegarachilarini afg'on qochqinlarini chegara chizig'ida ushlab daryoga tashlaganliklari borasidagi iddaolarini rad qilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Geron Hevodning ma'lum qilishicha, Mazkur hodisada qurbon bo'lganlardan 10 kishisining o'liklari topilgan, 17 nafari daraksiz yo'qolgan va boshqa 19 nafari qutqazilgan. U voqeani yaqindan o'rganish uchun Afg'oniston va Eron davlatlari qo'shma bir hay'at tashkil etganini bildirdi.
Hay'at Afg'on ke bahukm ehtiyojmand prezident jumhur tayin shuda dar mahal hodisa.
Afg'oniston prezidenti tomonidan Eron chegara chizig'ida sodir etilgan voqeani o'rganish uchun tashkil etilgan maxsus hay'at hodisa yerida tekshiruv ishlarini davom ettirmoqda. Biz bu to'g'rida Eron tomoni bilan ham bir qo'shma hay'at tashkil etganmiz. Tez orada tekshiruvlar natijasini e'lon etamiz, dedi Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi. Bundan oldin ham Eron chegarachilari tomonidan halok etilgan o'nlab afg'on qochqinlarining o'liklari Afg'onistonga olib kelinib dafn etilgan.